Moldovei. Bine v-am găsit la ediția de luni 19 februarie a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Misiunea OSCE la Chișinău este foarte îngrijorată față de ultimele evoluții din domeniul mass media din Moldova.
Consiliul Supervizor, NOLS, nu trebuie să pierdă timp în inițierea unor schimbări fundamentale și vizibile în modul în care radiodifuzor reflectă viața publică și politică din țara.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre proprietatea asupra conductelor de gaze.
Cum s-a încheiat festivalul filmului de la Berlin.
Și carte la pachet, o rubrică semnată de Emilian Galaicu Păun. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare, dar mai întâi știrile serii.
Într-un interviu la Postul Național de Radio de la București, președintele român Traian Băsescu a refuzat să răspundă unei întrebări despre relația cu Republica Moldova, pe motiv că ar deranja dacă ar spune ceea ce crede cu adevărat. N-aș vrea să comentez, dacă aș spune ceea ce știu și ce gândesc, nu ar fi o afirmație confortabilă pentru unii vecini, a spus Traian Băsescu atunci când a fost rugat să comenteze o decizie recentă a Chișinăului. Decizia de a cere ajutorul Bulgariei, nu al României, la elaborarea documentelor de cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, după îndeplinirea planului de acțiuni comune în anul 2008. La București, conducerea Partidului Național Liberal a nominalizat pe senatorul Adrian Cioroianu pentru postul de ministru de externe al României, în locul lui Mihai Răzvan Ungureanu, care a demisionat recent la solicitarea șefului său din partid și din guvern, premierul liberal Călin Popescu Tăriceanu. Noul candidat, doctorul în istorie Adrian Cioroianu, în vârstă de 40 de ani, urmează a fi aprobat sau respins de președintele Traian Băsescu. Primii miniștri din Polonia, Cehia, Iaroslav Kaczynski și Mirek Topolanek au spus la Varșovia că vor accepta cel mai probabil propunerea Statelor Unite să amplaseze în țările lor elemente ale scutului antirachet american și au reafirmat în același timp că aceste planuri nu sunt îndreptate împotriva Rusiei. Moscova avertizează la rândul ei cu posibila ieșire din acordul privind armele atomice cu raze de acțiune scurtă și medie în Europa.
Если будет принято политическое решение,
șeful forțelor strategice ruse, generalul Nicolae Salavțov, a spus că în cazul în care va fi luată decizia politică ca Rusia să iasă din acordul semnat în 1987 cu Statele Unite, rachetele ruse vor fi capabile să atingă eventualele ținte din Polonia și Cehia. Premierul din Albania, Sali Berisha, a numit alegerile locale de ieri drept prima victorie a unor alegeri libere și corecte în țara sa. Dar observatorii internaționali sub egida OSCE, care au monitorizat scrutinul, au spus că Albania a ratat șansa să-și demonstreze atașamentul față de democrație. Alegerile sunt considerate un test în calea Albaniei spre Uniunea Europeană și NATO. Ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier a început un turneu în Caucaz pentru promovarea unor relații mai strânse între țările din regiune și Uniunea Europeană, a cărei președinție este deținută în prezent de Germania. Într-o conferință de presă la Tbilisi, Steinmeier a spus că Occidentul dorește să participe la rezolvarea conflictelor separatiste din Georgia. Fiți siguri că vom folosi toate posibilitățile în Uniunea Europeană și NATO ca să ajutăm cât vom putea la rezolvarea acestor conflicte pe calea dialogului, a spus ministrul german de externe, adăugând că existența acestor conflicte nu ar trebui să influențeze în vreun fel apropierea Georgiei de NATO. Dacă facem o legătură între cele două chestiuni, a spus Steinmeier, înseamnă că oferim unor terțe părți posibilitatea să tergiverseze fără sfârșit acest proces. Președintele pakistanez Pervez Musharraf a spus că atacul de astăzi asupra trenului care venea din India în Pakistan nu trebuie să întrerupă procesul de pace între cele două țări. În atacul descris de autoritățile pakistaneze drept act de terorism și-au pierdut viața cel puțin 65 de oameni, cei mai mulți dintre ei fiind pakistanezi. Liderii israelian și palestinian și-au reiterat atașamentul față de soluția celor două state în criza din Orientul Mijlociu, a declarat la Ierusalim secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, după convorbiri cu premierul Israelului, Ehud Olmert, și președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas. Ne-am afirmat toți trei angajamentul față de soluția cu două state și am căzut de acord că statul palestinian nu se poate naște din violență și teroare. Doamna Rice a spus că Olmert și Abbas au căzut de acord să se întâlnească din nou și că ea va călători iarăși în regiune să participe la aceste convorbiri.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Șeful misiunii OSCE din Moldova, ambasadorul Louis O'Neill, și-a exprimat astăzi într-un comunicat de presă, cităm, grava îngrijorare față de evoluțiile din ultimul timp din media din Republica Moldova. Și s-a referit la situația de la Antena C și de la Euro TV, cât și de la compania Teleradio Moldova. În concluzie, șeful misiunii OSCE consideră că este nevoie de transparență în luarea deciziilor în toate problemele legate de acordarea de licențe. Valeriu Cațăr relatează.
Șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, Louis O'Neill, afirmă că noul cod al audiovizualului, adoptat de Parlament anul trecut, oferă țării o excelentă oportunitate pentru realizarea unui progres real pe calea creării unui audiovizual liber și dinamic. Totodată, remarcă ambasadorul Louis O'Neill, este regretabil să observi că această șansă ar putea fi ratată din cauza unor pași greșiți în implementarea noii legislații, am citat. În comunicatul difuzat astăzi presei, misiunea OSCE menționează că aceste comentarii survin ca reacție la recentele evenimente în procesul de reorganizare a instituțiilor audiovizuale din Chișinău, Radio Antena C și Euro TV, în companii private. Misiunea OSCE aduce de asemenea aminte că în decembrie 2006, 10 ambasade occidentale acreditate la Chișinău au semnat o declarație comună, prin care au îndemnat toate părțile implicate în reorganizarea celor două posturi municipale să găsească o soluție ce ar asigura funcționarea lor neîntreruptă, valorificând în același timp potențialul de cadre experimentate al acestora. Iată ce a declarat azi în legătură cu asta Europei Libere, Louis O'Neill.
Reducerea numărului de emisiune și buletin de știri la Antena C, precum și modificarea grilei de emisie imediat după privatizare, precum și decizia noului proprietar de a admite directorii adjuncți ai postului de radio și de a reduce în mod drastic numărul de jurnaliști, arată o disconsiderare acestor recomandări.
Șeful misiunii OSCE de la Chișinău s-a referit și la modul în care se desfășoară reforma din cadrul companiei Teleradio Moldova.
Teleradio Moldova nu a făcut practic niciun progres pentru a deveni un radiodifuzor public cu adevărat independent după formală transformare în august 2004. Consiliul Supervizor, nou ales, nu trebuie să pierdă timp în inițierea unor schimbări fundamentale și vizibile în modul în care radiodifuzor reflectă viața publică și politică din țara.
Referindu-se și la cazul Radio Blue Star de la Bălți, care printr-o decizie de săptămâna trecută a Consiliului Coordonator al Audiovizualului a fost privat de frecvența pe care a emis 10 ani în folosul unui alt post de radio abia înființat, Louis O'Neill a subliniat necesitatea unor decizii transparente ce vizează orice aspect al acordării de licențe de emisie unor instituții ale audiovizualului.
Această decizie trebuie să fie explicată și să fie susținută prin argumente convingătoare pentru a se evita impresia unor necoresponduri de ordin politic sau financiar.
Solicitat să comenteze declarațiile șefului misiunii OSCE din Moldova, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Corneliu Mihalache, ne-a declarat că el însuși este îngrijorat de situația din audiovizualul moldovenesc, situația pe care a calificat-o drept haotică. Faptul că frecvențele au fost distribuite până în prezent, potrivit lui Mihalache, necorespunzător, a determinat acum Consiliul să redistribuie aceste frecvențe.
Aceasta este o situație dilemică, dar în cazul în care frecvențe noi, disponibile, practic nu există, noi ne vedem obligați de situație, de circumstanțe, să redistribuim frecvențele. Și de ce nimeni nu se arată îngrijorat de faptul că și-a pierdut frecvența Radio Melodie? Pentru că fondatorii acestui radio nu au făcut zarv cu nuanțe politice?
În ceea ce privește evenimentele de la Antena C și Euro TV, conflictul dintre noua administrație și angajați nu ține de competența Consiliului, afirmă Corneliu Mihalache.
Însă ceea ce ține de greva de emisie, bineînțeles, aceasta este competența CCA-ului și Și noua administratoră a antenei C a prezentat nouă grilă de emisie, pentru că este destul de logică nouă proprietar să vină cu nouă grilă. Însă, în opinia membrilor Consiliului Curătorul Audiovizual, această nouă grilă nu corespundea totalmente legislației în vigoare. Printr-o decizie separată, Consiliul Curătorul Audiovizual a obligat postul de radio antenă C să revină la vechea grilă. Și în cazul în care administrația nu a reușit să o facă, administratorul acestui post de radio a fost amendat.
Să menționăm că ulterior, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat totuși grila propusă de noul proprietar al antenei C, grilă în care, potrivit lui Mihalache, sunt suficiente programe informative și analitice. Declarația din decembrie a ambasadorilor cerea însă autorităților abilitate să se asigure ca reorganizarea antenei C și EuroTV să nu rezulte într-o reducere a pluralismului politic sau să priveze cetățenii de acces la informație completă și imparțială, precum și la servicii publice. În opinia experților naționali și internaționali, s-a întâmplat însă exact așa cum nu trebuia să fie. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Într-o declarație recentă făcută postului nostru de radio, Colleen Graffy, asistentă adjunctă a secretarului de stat american pentru diplomație publică, și-a exprimat îngrijorări similare, spunând că lipsa de transparență se află în legătură directă cu corupția și cu mentalitățile învechite. Colleen Graffy.
To pull out something that is systemic through the culture requires young people.
Pentru a înlătura ceva ce este sistemic, pentru ceva ce este înrădăcinat în cultură, e nevoie de oameni tineri care să vină cu o altă viziune, oameni care să nu fie implicați în sistem și să poată să ia decizii complicate. Și la sfârșitul zilei, cred că asta este cel mai promițător în Moldova. Dar va fi și o provocare și o confruntare. Este esențial să se pornească imediat să fie învățați tinerii că drumul spre viitor nu este reprezentat de corupție, pentru că ea pune piedici dezvoltării democratice și reformelor și că trebuie lucrat cu NGO-uri, cu societatea civilă. În călătoria mea în Moldova m-am întâlnit cu oameni tineri minunați, cu organizații neguvernamentale minunate, reprezentanți ai organizațiilor media extraordinari, care cu toții văd un viitor frumos pentru Moldova și care vor să își asume această provocare. Și ei mi-au dat speranța că această provocare este posibilă. Și noi dorim să continuăm să lucrăm cu ei pentru ca lucrurile să se schimbe.
A declarat Europei Libere la finalul vizitei neoficiale făcută în Moldova săptămâna trecută, Colleen Graffy, asistentă adjunctă a secretarului de stat american pentru diplomație publică.
Ascultați Ora Moldovei.
Centrul de sociologie Yuri Levada de la Moscova, împreună cu Centrul de cercetări Uniunea Europeană-Rusia, au dat recent publicității un studiu intitulat Percepția valorilor europene de către poporul rus. Studiul a fost făcut în 46 de regiuni ale Rusiei și 71% dintre cetățenii ruși intervievați au spus că nu se consideră europeni, în timp ce pentru 65% dintre ei a fost dificil să descrie ce înseamnă o democrație. Sondajul dezvăluie și un mare grad de scepticism și de blazare. Cu mai multe informații, Ileana Giurchescu.
Aproape 50% sunt de părere că Uniunea Europeană reprezintă o amenințare la adresa intereselor financiare și industriale ale Rusiei. Și o treime este de părere că democrația de stil european nu se potrivește Rusiei. Rezultatele sondajului de opinie realizat de Centrul Uniunea Europeană-Rusia împreună cu Institutul de Cercetare a Opiniei Publice Levada indică o îndepărtare a rușilor de restul Europei. Un grad crescut de scepticism, comentează și Lev Gudkov, directorul Centrului Analitic din Moscova, citat de unele publicații ruse. Gudkov reamintește că în anul 2000 numai 35% din ruși erau de părere că democrația de tip occidental nu se potrivește țărilor. În ultimii 6 ani, procentajul a crescut la 42%. Distanțarea rușilor de Uniunea Europeană și valorile pe care le întruchipează este explicată parțial de următoarele rezultate ale sondajului de opinie. 40% cred că pentru europeni Rusia nu este decât o sursă de materii prime. Unul din patru este de părere că Rusia este văzută drept surse de mână de lucru înalt calificată și tot unul din patru că piața interesantă este piața pentru investiții și că în acest interes financiar constă și interesul Uniunii Europene pentru Rusia. Un amalgam de complexe de inferioritate și superioritate, care nu face decât să întărească prejudecățile, este de părere același analist Lev Gutkov. Deși aproape o treime dintre ruși este de părere că relațiile de vecinătate cu Uniunea Europeană trebuie extinse, numai 10% cred că și europenii văd în Rusia un partener interesant pe termen lung. În acest context, nu este de mirare că valorile democrației occidentale sunt privite cu mult scepticism de o mare parte a opiniei publice din Rusia. 65% nu pot da o definiție a democrației, o treime este de părere că democrația occidentală nu se potrivește Rusiei și o pătrime vede Rusia de astăzi drept o democrație reală. Unul din trei preferă sistemul sovietic. Cu toate acestea, aproape 50% sunt totuși de părere că democrația și cultura occidentală au și elemente pozitive ce merită preluate de Rusia. 94% sunt de părere că nu pot influența mersul lucrurilor. Ceea ce explică și următorul rezultat al analizei, și anume că peste 80% din ruși se simt numai foarte puțin sau deloc responsabili de ce se întâmplă în țara lor. Apatia sau resemnarea se răsfrânge și într-un dezinteres accentuat în procesul electoral. 17% declară că nu vor participa la următoarele alegeri generale, 11% nu știu dacă vor participa și un sfert nu știu oricum cu cine vor vota dacă vor vota.
Ileana Giurchescu și concluziile unui studiu realizat de Centrul Analitic Uniunea Europeană-Rusia și Iuri Levada de la Moscova. Recent, la conferința internațională pe teme de securitate de la München, președintele Vladimir Putin a lansat un atac dur la adresa Statelor Unite ale Americii și, așa cum scria ediția de vineri a revistei britanice The Economist, citând opinii ale analiștilor politici occidentali, discursul de săptămâna trecută a lui Putin ar putea fi comparat cu cel al lui Nikita Hrușciov de la Națiunile Unite, atâta doar că de data aceasta liderul de la Kremlin nu a bătut cu pantoful în masă. Mesajul însă, cred cei de la The Economist, a fost același. Punctul de vedere al Rusiei trebuie luat în seamă.
Cum se plasează Republica Moldova în acest nou climat geopolitic? Moldova este, potrivit Constituției, un stat neutru și actualii lideri de la Chișinău consideră că ea trebuie să rămână astfel. La această temă au stat de vorbă Vasile Botnaru și Igor Boțan, directorul executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT de la Chișinău.
Putin a confirmat la München că este nemulțumit de comportamentul Occidentului în soluționarea conflictelor înghețate. Ori Chișinăul, atunci când a anunțat internaționalizarea conflictului transnistrian, tocmai a căutat implicarea Occidentului din acest punct de vedere. Intervenția președintelui Putin confirmă că Republica Moldova a avut perfectă dreptate atunci când a invitat Occidentul să coparticipe la soluționarea conflictului transnistrian.
Dar astfel a generat nemulțumirea lui Putin, pentru că președintele rus a și spus foarte tranșant că este nemulțumit de extinderea Uniunii Europene, spațiului occidental, peste sau din contul zonelor de interes ale Federației Ruse.
Președintele Republicii Moldova a răspuns acum 3 ani la această întrebare, afirmând că dacă un partener strategic nu dorește să ajute Republica Moldova să-și soluționeze conflictul separatist, atunci Republica Moldova va căuta un alt partener care să echilibreze influența partenerului strategic.
Există o notă ultimativă în declarația lui Putin, iar putea cere Chișinăului să renunțe la orientarea pro-europeană?
Cred că președintele Putin nu mai poate face acest lucru, fiindcă Rusia nu mai poate reproșa nimic statelor CSI după ce a trecut la relații de piață în baza prețurilor internaționale la țiței. Vedem care sunt relațiile Rusiei cu Ucraina, Belarus și cu statele caucaziene. Deci aici putem reconfirma că Republica Moldova a avut un comportament corect.
Vorbind la modul practic, la ce se poate aștepta Chișinăul după antagonizarea relațiilor Moscova-Washington?
Chișinăul se poate aștepta doar la întărirea relațiilor sale cu Occidentul, cu instituțiile internaționale.
Adică nu are altceva de ales.
Nu are altceva de ales. Căutarea altor soluții a fost încercată, inclusiv memorandumul COSAC din 2003 și încercarea de reanimare într-un fel sau altul a clauzelor acelui memorandum.
Asta înseamnă arderea podurilor cu Rusia?
Nu, asta nu înseamnă arderea podurilor, fiindcă ultimele evenimente din Federația Rusă demonstrează că această țară țară are totuși nevoie de coparticiparea Occidentului în modernizarea sa. Deci Chișinăul va putea beneficia de sprijinul Occidentului, care oricum rămâne în relație de parteneriat strategic cu Federația Rusă, chiar și după antagonizarea de la München.
Dar între timp Rusia nu oferă niciun fel de semnal pozitiv, de exemplu cu vinurile.
Da, este adevărat. La nivel verbal au fost scoase antagonismele de ordin politic, iar la nivel de comerț dintre cele două părți, lucrurile au rămas la fel de complicate sau chiar se complică și mai mult prin invocarea a tot felul de noi cerințe față de Republica Moldova. Lucrurile vor stagna, dar să nu uităm că Chișinăul a primit un ajutor semnificativ, un semnal foarte important din partea donatorilor internaționali, privind suportul financiar pentru următorii 3 ani de zile, plus suportul Statelor Unite, Uniunii Europene și suportul instituțiilor internaționale în ceea ce privește regimul de control la frontiera transnistreană și atitudinea față de acest conflict.
Igor Boțan răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Puterea economică a Rusiei se bazează pe bogățiile naturale și mai cu seamă pe gazele naturale, petrol și cărbune. Analiza semnată de Roman Kupczynski, analist al postului nostru de radio, vă este prezentată de Ileana Giurchescu.
Recent în Rusia, concernul Gazprom și-a anunțat intenția de a se uni cu cel mai mare producător de cărbune, compania siberiană de cărbune, prescurtat SUEK. Dacă fuziunea este aprobată de structura federală, menită să prevină crearea de monopoluri, pe piața energetică rusă o să apară un gigant cu o cifră de afaceri de 12 miliarde de dolari, având Gazpromul drept acționar principal. Gazprom este deja acționarul principal la cel mai mare producător de energie, MOS Energo. Ultimele planuri ale Gazpromului indică o tendință de concentrare a resurselor energetice, creându-i eventual președintelui Vladimir Putin o poziție cheie pe piața energetică rusă după anul 2008, an când se încheie mandatul său prezidențial. Oricum, la începutul anului, Putin a propus o modificare a ponderii resurselor energetice în economia rusă în favoarea cărbunelui. Propunere logică din punct de vedere economic, apreciază și analistul Europei Libere în probleme energetice Roman Kupczynski. Încă din anul 2008 este de așteptat ca Gazpromul să nu mai poată face față cererii interne și internaționale. Rusia, pe de altă parte, deține unele din cele mai mari rezerve de cărbune din lume. Așa că o mai eficientă exploatare a acestora ar putea permite Gazpromului să satisfacă fără probleme cererea internă și externă. Cotidianul Economic Comersant informa recent că în Duma de Stat se află în dezbatere o propunere de lege care va stabili ponderea diverselor surse de energie, cel puțin pe termen mediu, dacă nu chiar pe termen lung. Oricât de logică, economic vorbind, ar fi propunerea Gazprom de fuziune, ea rămâne controversată. În primul rând, pentru că ar putea distorsiona piața energetică rusă, aducând-o aproape de timpurile economiei sovietice de comandă. În al doilea rând, pentru că Gazprom va fi în poziția de a controla atât producătorii, cât și distribuitorii de energie. Ultimele mișcări pe piața energetică rusă, este de părere analistul Europei Libere Roman Kupczynski, nu vor mări nici încrederea Europei în seriozitatea Rusiei ca furnizor de energie. Dacă Gazprom nu va reuși să-și modernizeze și diversifice sursele de energie, în scurt timp atât clienții autohtoni cât și cei străini s-ar putea confrunta cu o penurie de energie. În ianuarie deja Agenția Internațională de Rating, Fitch, a criticat piața energetică rusă drept imprevizibilă, mai ales din cauza amestecului politic.
Ileana Giurchescu a rezumat analiza semnată de Roman Kupczynski, analist al postului nostru de radio.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
După ce o pătrime din moldoveni a apucat să vadă cum trăiesc țăranii portughezi sau italieni la ei acasă, standardele orășenești de viață, cu apă curgătoare la bucătărie și cu aragaz în loc de plită, devin un lucru destul de firesc pentru satele moldovenești. Sau, cel puțin, nu mai sunt un vis irealizabil. mai cu seamă după ce autoritățile au anunțat că vor pune în aplicare un program național de gazificare a tuturor localităților până la sfârșitul anului 2009. Până aici, totul bine și frumos. Reversul medaliei a ieșit la suprafață atunci când flacăra albastră se oprea la marginea localităților, pentru că primăriile nu aveau sumele enorme de bani pentru conductele spre consumatori cerute de agenții economici implicați în lucrări. În consecință, povara financiară a fost pusă aproape în totalitate pe umerii țăranilor.
Tare scump gazificatul ăsta că te bate la buznac.
6-7 mii de lei. Oamenii nu trag toți gaz.
Nu, aghia nu trag. Deodată un șept a strânjit 3 mii de lei și apoi am utrezai 8 mii de lei.
Funcționarii de la centru recunosc faptul că gazificarea satelor devine un lucru prea costisitor pentru beneficiari. Cea mai recentă constatare critică îi aparține premierului Vasile Tarlev, care, într-o ședință de guvern, a ajuns la concluzia că
antreprenorii stabilesc tarifii exagerate, sume fabuloase, 10, 15, 20 de mii de lei, asta este o discreditare de unde pensionarul sau bugetarul va lua acești bani.
Directorul Agenției pentru Dezvoltare Teritorială și a Construcțiilor, Igor Semenovcher, a ajuns și el la concluzia că agenții economici le cer țăranilor prețuri exagerate pentru țevile de gaz care ajung în ogrezele lor.
Pentru conectarea la țeava centrală ar fi nevoie de cel mult 1500 de lei. Încercăm acum să lucrăm cu agenții economici și cu autoritățile locale pentru a identifica soluții. Acolo unde țăranii au dat bani pentru gazificarea localității, nu mai avem cum să intervenim. Și asta pentru că oamenii au dat banii benevol. Nu există niciun un contract care să demonstreze ce sume au fost investite. Țăranii nu sunt naivi ca să mai fie presați. Am solicitat eliberarea din funcția directorului unui institut care s-a ocupat de proiectarea rețelelor de gazificare. Peste două zile după ce a fost demis, el a venit și ne-a prezentat datele reale. Ne-a explicat că atunci când a făcut calculele, s-ar fi greșit doar cu 400 milioane de lei.
A mai spus directorul Agenției pentru Dezvoltare Teritorială și a Construcțiilor. În urmă cu câteva zile, am stat de vorbă cu Filip Gaiduc din Peresecina, raionul Orhei, care a lucrat toată viața învățător la școala din sat, prin urmare nu a avut cum să pune bani deoparte din salariul modest pe care l-a avut și nici din pensia pe care o primește acum. Dar când s-a pus problema gazificării, s-a făcut luntre și punte ca să nu rateze această ocazie de a aduce civilizația în casă. Moș Filip susține că a investit 10.000 de lei, bani pe care i-ar fi luat cu împrumut.
Și când s-a tras gazul în sat, tot atras o plătit oamenii pe Secina. După și am plătit trubele, am șcaful, vopsit și trubele. Am dat la Orhei Gaz, pentru că ei șefi, după și s-a dat în exploatare, noi am trecut ca consumatori.
Filip Gaiduc spune că abia acum 2 ani, când peste 40 de familii din Peresecina au intrat în conflict cu furnizorul de gaz și au consultat un jurist, au constatat că ar fi putut câștiga dacă ar fi negociat un contract cu Moldova Gaz. Directorul Centrului pentru Protecția Consumatorului, Denis Taruș, afirmă că la instituția pe care o reprezintă se adresează din ce în ce mai multe persoane care vor să știe cât de legal ar fi o astfel de investiție.
Odată ce sunt predate la balanță rețelele de gazificare, acestea pot fi numite ca investiții în întreprindere. Întreprinderea nu trebuie din sursele sale personale să plătească salarii în cauză, dar se pune pe seama consumatorilor. Aceasta poate servi ca o plată în avans pentru servicii și aici rămâne o negociere între consumatori și întreprinderile prestatoare de servicii de gazificare. La noi, consumatorii care nu au gaz, dar la moment ce s-a predat un serviciu vital, el uită de toată documentația, de fiecare punct a contractului, scălit probleme și se întâmplă doar când se ajung la aceste conflicte.
Directorul întreprinderii Moldova Gaz, Ghenadia Bașkin, anunța anterior că pentru a finaliza programul național de gazificare a Moldovei, ar putea fi utilizate investiții pe care, potrivit lui, ar fi interesat să le facă concernul Gazprom. El afirma că, după eventuală acceptare a propunerilor lansate de investitorul rus, țăranii ar cheltui pentru conectarea la conducta de gaz maxim 3.000 de lei. Abașkin nu a deschis însă toate cărțile, pentru că țeava prin care trece gazul este ca și cuiul lui Pepelea din cunoscuta poveste extrem de instructivă despre dreptul la proprietate, pe care o învățăm din frage de copilărie. De altfel, șeful cabinetului de miniștri spunea că guvernul are de gând să impună un preț unic pentru construirea branșamentelor, după care ar deveni posibilă și acordarea de facilități pentru familiile sărace la executarea unor lucrări de conectare la conducta de gaz. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Ministerul Învățământului de la Chișinău și situația din școlile internat. Ajung cei 200 de lei adăugați de guvern ca supliment pentru nașterea primului copil? Și la București, premierul Tăriceanu îl nominalizează pe istoricul Adrian Cioroianu pentru funcția de ministru de externe. Acestea sunt câteva dintre subiectele următoare, dar mai întâi, la jumătatea programului, ca de obicei, știrile pe scurt.